Dámy, páni, dovolte mi, aby som vo vašom mene privítal jeho eminenciu pána kardinála Roberta Sarah, ktorý je prefektom kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti. Allora eminenza, benvenuta in nome di tutti i partecipanti. A vás zase vás vítam aj mene pána kardinála, ktorý prišiel na túto tlačovú konferenciu, ako aj na Slovensko, najmä v súvise s vydaním už do 10. jazyka jeho známej knihy Boh alebo nič. Samozrejme, pri tejto príležitosti má stretnutia s veriacimi, stretol sa s liturgickou komisiou našej biskupskej konferencie, ale dôvod je hlavne nie len samotnú knihu prezentovať, ale priblížiť tým, ktorí majú záujem, postoje, ktoré sú vyjadrené v knihe, ale ktoré si môžete aj vy doplniť a rozšíriť. Ja kratučko predstavím aj životopis pána kardinála. Narodil sa 5. júna 1945 v katolíckej rodine v Konakry, kde aj vyštudoval. V roku 1969 bol vysvetený za kňaza. Potom pokračoval v štúdiách, a teda dosť náročných, na Papežskej Gregorianskej univerzite v teológii a potom v Svetom písme na Frančeskánskom biblickom inštitúte v Jeruzaleme. Biblistika je jedna najťažších teologických náuk. Do Gvineji sa vrátil v roku 1974. 13. augusta 1979, keď si zrátame, mal 34 rokov, ho Ján Pavol II. Menoval za arcibiskupa metropolitu v Konakry a 8. decembra v zápätí prijal biskupskú vysviacku. To bol aj začiatok pontifikátu Jana Pavla II. Potom v roku 1985 bol menovaný, alebo zvolený presnejšie, predsedom biskupskej konferencie Gvineji a v októbri 2001 ho pápež stále ešte Jan Pavol II. Menoval za sekretára kongregácie pre evangelizáciu národov. V októbri 2010 ho pápež Benedikt XVI. Menoval predsedom pápežskej rady Cor Unum a 20. novembra 2010 pápež Benedikt XVI. Ho kreoval kardinálom. V novembri 2014 už pápež František ho menoval prefektom kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti. Z titulu postu na poste prefekta kongregácie pre Boží kult je zároveň aj členom ďalších kongregácií, najmä kongregácie pre evangelizáciu národov a aj pápežskej rady spravodlivosť a pokoj. Takže toľko životné kurikulum veľmi pestrého, aktívneho života, práve pracujúc ako sekretár na kongregácii pre evangelizáciu národov, vlastne mal prst na pulze misijného diania cirkvi. Teraz má na zodpovednosti celé liturgické dianie cirkvi, čo je vo vnútornom živote cirkvi tá najpodstatnejšia činnosť. Ostatné aktivity by mali z liturgie vyplývať a ňou byť živené. Takže toľko, aby sme si vážili prítomnosť pána kardinála medzi nami. Čo sa týka knihy, vyšla vo vydavateľstve Lúč. Keby ste mali nejaké otázky na margo slovenského vydania, je tu pani Kolková, riaditeľka vydavateľstva. No ale najmä odporúčam využiť prítomnosť o pána kardinála. Ja by som myslel, že by nám najskôr povedal on pár slov a potom by sme dali priestor samozrejme najmä na vaše otázky. Eminencia o prezentátor a sua rica biografia spiegando i motivi. E adesso ho proposto dare una parola introduttiva a lei e poi chiaramente facciamo allora lasciamo spazio per le domande dei interessati. Sì.
Prima di tutto vorrei esprimere la mia gioia di stare qui con voi all'occasione della pubblicazione del mio libro nella vostra lingua e ringrazio l'editore, un bel lavoro. E sono qui per la presentazione proprio di questo libro. Questo libro è già stato tradotto in 12 lingue e speriamo che questo era il desiderio di Papa Benedetto. Quando ha letto questo libro mi ha detto questo libro mi ha dato una un appoggio spirituale molto importante. Ti ringrazio di aver toccato alcuni problemi centrali nel nostro mondo, nella Chiesa, e spero che questo libro sarà tradotto in diverse lingue.
Takže predovšetkým chcem vyjadriť moju radosť, že môžem tu byť medzi vami z príležitosti prezentácie mojej knihy. Ďakujem aj vydavateľovi a za vydanie slovenskej verzie, ako aj za veľmi pekné knižné spracovanie. Táto kniha vyšla, doplňame, už v 12 jazykoch a je to aj na prianie pápeža Benedikta XVI. Keď som mu knižku daroval a ju prečítal, tak mi veľmi ďakoval, že bola pre neho duchovnou oporou, podporou, a veľmi ďakoval za to, že som sa dotkol niektorých veľmi páčivých problémov a pri tej príležitosti aj vyjadril svoju nádej, že bude preložená do mnohých jazykov, čo sa aj stáva.
Perché questo libro? Perché il titolo Dio o niente? Secondo la mia esperienza ho notato che almeno nell'Occidente Dio è sparito, Dio non esiste più, Dio è morto. E il mio desiderio è di fare del meglio perché il Signore ritrova il suo posto nella nostra mente, nel nostro agire e nel nostro essere.
Prečo táto kniha a jej názov Boh alebo nič? Motivovala ma k tomu smutná skúsenosť, keď som mohol pozorovať, že Boh fakticky na západe, v západnej civilizácii je mŕtvý, alebo akoby neexistoval. A mojou túžou bol, aby aj obyvatelia západu znova objavili význam, existenciu pána, aby on znova našiel miesto v ich mysliach, v ich srdciach a v ich samotnom byti.
Perché questo libro, perché questo titolo, perché viviamo oggi un momento di confusione. Non sappiamo più dove andiamo, almeno in alcune tematiche, con la morale, la fede. E dunque io volevo anche esprimere la mia fede, la mia fedeltà alla dottrina, la mia fedeltà al Magistero, aiutare la gente che non sa più che credere, dove andare, avere delle sicurezze, e questo dunque è il scopo del libro, dare delle sicurezze, affermare con fermezza e con chiarezza la nostra fede.
Prečo názov Boh alebo nič? Pretože som pozoroval, že v mnohých oblastiach vládne úplný zmetok, ľudia sa nevedia zorientovať, a preto som chcel poukázať vo vernosti aj magisteriu cirkvi, aj mojej viere, v niektorých práve tých otázkach, kde je najviac nejasnosti, veľmi jasnú pozíciu, aby sme dokázali jednak porozumieť týmto situáciám a jednak aj vedeli v nich zaujať postoj.
Questa confusione tocca anche la famiglia, anche la visione che abbiamo sul matrimonio, sulla famiglia, sulla vita. E dunque anche questi problemi mi sono dato l'autorità di pronunciarmi in modo chiaro.
Z jedna z oblastí, ktorej vládne dezorientovanosť a zmetok, je aj rodina, manželstvo, otázky života, a preto som chcel aj do týchto tém sa vyjadriť veľmi jasným spôsobom, vyjadriť ten jasný postoj, aby ľudia mohli rozlišovať.
Naturalmente toku anche alcuni problemi sulla liturgia, sulla preghiera, perché se Dio esiste c'è un solo modo di entrare in contatto con lui e tramite la preghiera.
Venuje sa ďalej liturgii a modlitbe, pretože ak Boh existuje, jediný spôsob, ako je možné vstúpiť do vzťahu s Bohom, je prostredníctvom modlitby a liturgie.
Naturalmente bisogna sapere come curare la liturgia. Non è una invenzione umana, ma una un dono di Dio perché l'uomo possa entrare in dialogo con Lui, vederlo faccia a faccia e anche curare che cos'è la preghiera. E alcune pagine sulla preghiera, secondo la mia esperienza, sono un aiuto che potrebbe essere un bene per ciascuno di noi.
Predkladám tu, ako rozvíjať liturgiu, pretože liturgia to nie je ľudský vynález, ale je to Boží dar, cez ktorý Boh nám dáva spoznať a zakúsiť seba. A cez liturgiu sa pozeráme Bohu tvárou v tvár. Ďalej sa dotýka modlitby, kde by som sa chcel podeliť o moju skúsenosť a verím, že práve táto skúsenosť modlitby pomôže aj rozvíjať život modlitby pre tých, ktorí budú knihu čítať.
Comunque in questo libro, dopo i due primi capitoli dove parlo della mia esperienza dalla nascita al sacerdozio, ci sono alcune riflessioni sui papi, sulla Chiesa, sul male, sul bene, sulla verità e così via.
Po dvoch úvodných kapitolách, kde spomínam na moje detstvo, na moju cestu až ku kňazstvu, nasledujú ďalšie kapitoly, kde sa venujem témam pápežov, ktorý pontifikovať sa odvíjal počas môjho života, otázkam cirkvi, ale aj otázkam dobrá a zla, pravdy a lži.
Ecco, per introdurre.
Takže toto sú také linie na úvod. Allora, lasciamo spazio alle domande.
Sì,
Takže nech sa páči, ostatné sa môžete dozvedieť vy. Povedzte aj médium, vás poprosím, ako je zvykom.
Ja verím, na Rádio Lumen, spomenuli ste, že v knihe rozoberáte rodinu a manželstvo. Ja som sa chcel spýtať na váš názor na exhortáciu papeža Františka Amoris Laetitia a možno takú konkrétnu otázku. On mne píše, že manželstvo, vzťah muža, ženy, deti je vlastne odraz Najsvätejšej Trojice, že je to vrcholné prežívanie lásky. Ako toto povedať súčasným kresťanským manželom alebo mladým ľuďom, aby to manželstvo bolo pre nich naozaj záväzné a nerozlučiteľné, aby mali motiváciu vstupovať do kresťanského manželstva.
Ďakujem. Redaktor della Radio Lumene domanda se le potrebbe esprimere sua opinione o avvicinare l'ultima enciclica di Santo Padre Amoris Laetitia, dove Santo Padre si pronuncia che l'amore tra uomo, donna, marito, la moglie e figlie un specchio della vita della Santissima Trinità. E la domanda concreta: come hai giovani sposi, anche i fedeli, i cristiani, o anche ai giovani in generale, avvicinare questa profondità, questa bellezza, perché sentano il matrimonio come qualcosa grande, ciò che è da rispettare e ciò che non si può così facilmente sciogliere, cioè ciò che dà la forza intrinseca al legame familiare.
È chiaro che la famiglia è d'origine divino e dunque è Dio che ha creato la famiglia quando ha creato Eva e Adamo. Dunque nella famiglia c'è un aspetto trinitario e anche nelle altre civilizzazioni, per esempio in Africa, noi diciamo che l'uomo non è niente senza la donna. La donna non è niente senza il marito. Tutte e due non sono niente senza un terzo elemento che è il bambino. Cioè questa visione trinitaria anche esiste nella mente pagana, cioè perché la famiglia è d'origine divina.
Cioè, rodina è Božieho pôvodu, v tom akte, ktorom Boh stvoril muža a ženu, Adama a Evu, tak už de facto stvorila aj rodinu, pretože a práve preto má rodina trojičný rozmer a ja môžem povedať aj za africkú kultúru pôvodnú a je to možno vidieť aj v iných kultúrach, že toto sa považuje za ten samozrejmý základ v Afrike všeobecne, a nielen pod vplyvom kresťanstva, ale v pôvodnej pohanskej kultúre muž nie je ničím bez ženy, žena nie je ničím bez muža a muža a žena nie sú ničím bez detí. Čiže ten obraz trojice a vzájomného vzťahu a neodmysliteľnosti vzájomného vzťahu je v každej kultúre.
Anche si vediamo nella Santa Famiglia Maria, Giuseppe e Gesù una struttura trinitaria, cioè vuol dire che la famiglia è sempre generosa, sempre vive nell'amore e l'amore è sempre una realtà che dà vita, che è sempre che dà spazio a tutti quelli che vivono insieme, cioè dunque anche quando vediamo nella rivelazione cristiana vediamo anche l'origine trinitaria, ma anche perché come sacramento la famiglia ha sempre un spronto che indica che è d'origine trinitaria e dunque io penso che Papa Francesco ha ragione di ricordare questo e dare più generosità alle famiglie perché oggi c'è una tendenza che la famiglia è ridotta al marito e alla moglie, poca generosità per dare vita.
Keď si zoberieme Svetú rodinu, tiež tam vidíme obraz Najsvätejšej Trojice, Jozef, Mária, Ježiš. A je to rodina, ktorá je veľkorysá v zmysle generoso, teda tá veľkodušnosť sa týmto termínom rozumie, žije v láske a je povahou alebo podstatou lásky, že sa túži rozdávať, šíriť, rozdávať život a vytvárať priestor pre jednotlivých členov rodiny. Na to isté nám potvrdzuje aj zjavenie. Keď sa manželstvo prirodzené stáva sviatosťou, tak práve cez tú sviatosnosť tohto ľudského zväzku ten život Najsvätejšej Trojice priamo vstupuje, alebo ten trojičný vzťah v rodine sa priamo napája na život trojediného Boha. No a preto pápež František zdôrazňuje najmä tú črtu tejto otvorenosti tomuto dávaniu, pretože vidíme, že v našej kultúre sa často zužuje manželstvo na ponímanie vzťahu muža-žena, ale málo je otvorená pre dávanie života. Čiže uzavretý vzťah, ale nie otvorený v dávaní.
Mi sembra importante anche sottolineare la complementarità fra le persone che formano la famiglia. Cioè, l'uomo non è la donna non è l'uomo, però si completano. E questo dicevo nella nostra umanità, l'uomo non è niente, senza la donna non è niente, senza il marito, e tutte e due non sono niente, senza questa complementarità che dà la vita.
Na to, čo zdôrazňujeme, je práve komplementarita, teda, že muž nie je ženou a žena nie je mužom, ale každý má tú svoju originalitu. To, čo som už povedal, že v našej africkej kultúre je považované za samozrejme práve to doplňanie sa vzájomné jeden druhému, že muž, ako už bolo povedané, nie je ničím bez ženy, žena ničím bez muža a obidvaja nie sú ničím bez detí. Takže toľko odpoveď. Nech sa páči.
Pekný to stačo Arnánskej konferencie biskupov Slovenska. Možno úplne jednoduchú otázočku. Prečo by mal po tejto knihe siahnuť naozaj dnešný človek, ktorý je ovplyvnený či už sekularizmom alebo rôznymi inými vplyvmi a celkovo viac hovorí o tom nič, o tom Bohu?
U nás sem bližšie domanda. Perché l'uomo d'oggi dovrebbe prendere nelle mani questo libro, l'uomo d'oggi che piuttosto su i valori che sono contenuto del libro sa piuttosto quel niente che prima parte, cioè non conosce Dio.
Io penso che oggi si insiste troppo sulla crisi, la crisi economica, la crisi politica. Però la vera crisi è la crisi di Dio, perché senza Dio l'uomo non sa chi è, o doveva è vero che l'uomo ha delle capacità di inventare tante belle cose, però si manca questa luce che illumina la sua creazione, che illumina la sua strada, si perde.
To, čo, na čo by som chcel poukázať, že v dnešnej dobe sa stále hovorí o kríze, ale myslí sa predovšetkým kríza ekonomická alebo kríza politická, ale myslím si, že tá pravá kríza je práve kríza viery v Boha, pretože bez Boha človek nevie, kto je a nevie, kam ide. Je pravda, že človek má schopnosti vytvoriť mnohé veľmi pekné veci, ale ak mu chýba toto svetlo, kam vlastne jeho život smeruje, tak sa stráca, vlastne nevie, na čo tu je, nevie, kým je.
È vero che le scoperte dell'uomo non sono niente, perché sono cose bellissime, cioè quando vediamo le scoperte sul piano medicale, sul piano di comunicazione, sul piano tecnico, si vede che cosa bella che l'uomo sta creando. Però sì, l'uomo non è illuminato dai valori, e io penso che ci sarà piuttosto, sta creando posto un momento di crisi profonda, di conflitti, di lotte, e ciò che vediamo oggi, malgrado tutte le belle cose che abbiamo inventato, l'uomo è contro l'uomo, l'uomo distrugge l'uomo. Guardiamo politicamente ciò che viviamo oggi, la pace che cerchiamo non lo vediamo, la fraternità che cerchiamo non lo vediamo, perché chi ci fa fraterno è Dio, nostro Padre. Chi ci fa che possiamo vivere insieme è colui che ha dato che ha posto nel nostro cuore un amore che mi apre agli altri.
Znova by som chcel zdôrazniť, že človek je schopný mnohých úžasných vecí, ktoré dokáže vytvoriť. Stačí sa pozrieť na to, čo dokázal človek vytvoriť v oblasti medicíny alebo technológií. Ale na druhej strane, aj keď sú tieto veci krásne, môžeme ich obdivovať, vidíme v praxi, že človeku nepomáhajú, ak nie je osvietený tým Božím svetlom zmyslu jeho života, ak nemá zmysel pre hodnoty. A vidíme, že práve aj ten rozvoj technológií vytvára priestor pre ešte hĺbšiu krízu, ako to vidíme aj v súčasnom svete, že napriek technologickému rozvoju človek je proti človeku, túžime po miery, ale narastajú konflikty, túžime po bratstve, ale rastie nenávisť. A to je tým, že či už bratstvo je možné, keď máme spoločného otca, alebo vzťahy sú možné vtedy, keď Boh tú lásku vlieva do nás. A tu môže do človeka vložiť len Boh a nakladne Boha, Otca môžu byť aj ľudia a žiť ako navzájom ako bratia.
Penso che dal Concilio Vaticano II e piuttosto anche con Giovanni Paolo II c'è questa preoccupazione che l'uomo vive oggi come se Dio non esistesse, non ha più bisogno di Dio, e per questo conosciamo non un mondo di pace, non un mondo di fraternità, ma piuttosto un mondo di conflitti, di guerre, di ingiustizie. I potenti scacciano i piccoli, i poveri. I ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, perché non c'è questa apertura fraterna che ci viene da Dio.
Už od druhého Vatikánskeho koncilu a Jan Pavel II veľmi dôrazňoval, alebo teda poukazovali na to, že súčasná spoločnosť žije, ako by Boh neexistoval. A práve v tom živote bez Boha pramení, alebo je pôvod svetových konfliktov, ktoré vidíme, vojny, nespravodlivosti, mocní utláčajú tých, ktorí sú slabí, bohatí sa obohacujú na úkor chudobných, a to môžeme pozorovať, že bohatí sa stávajú čoraz bohatšími a chudobní čoraz chudobnejšími.
È chiaro, non posso rispondere in modo esaustivo alle vostre domande, però gli elementi che ci aiuta a riflettere, la conseguenza dell'assenza di Dio nel nostro mondo.
samozrejme nemôžem povedať, odpovedať vyčerpávajúcim spôsobom všetky dôvody, ale to, na čo som chcel poukázať a vlastne čo je obsahom tejto knihy, alebo treba ľuďom ukázať, keby sme sa vrátili k otázke, že čo všetko je ohrozené, ak človek žije bez Boha. Tak, nech sa páči.
Ak môžem ešte jednu
pravná domanda.
Nedávno v sobotu boli u nás vysviacky bratislavské arcidiecéze a jeden novodňaz mi povedal, že no, takým krédom predsavzatím je byť verný v kniazkej službe, vernosť Kristovi slávy Sv. Omše. Čo by ste poradili skúsenejším kňazom, o ktorých rady sa tiež chcel opierať, aby im slávenie Sv. Omše nezovšednilo, aby to naozaj stále bolo pre nich to sprítomňovanie Krista, ktorého majú v rukách. A keď sme sa na to pozvali z druhej strany, tak čo by ste poradili rodinám, aj vôbec ľuďom, lajkom, ktorí prichádzajú na svetú omšu, aby ju dokázali prežiť plnohodnotne a osobitne rodinám s deťmi, u ktorých je možno problém, že s tými deťmi, aby nevyrušovali na tej svetej omši, ako by sa mali na tej svetej omši zúčastniť tak, aby bola platná, aby z nej mali to, čo treba.
Questo sabato sono state ordinazioni sacerdotali qui a Bratislava, anche qui a Bratislava e ho parlato con un sacerdote novello che ha espresso il suo forte, fresco desiderio di essere sempre fedele al dono del sacerdozio, di celebrare con coinvolgimento la Santa Messa. Mia domanda è come anche sacerdote, che è sacerdote da tanti anni, può mantenersi in questo zelo, questo zelo per la liturgia, per la presenza di Dio, perché non diventi una routine il suo servizio liturgico. Secondo punto della domanda, come le famiglie, soprattutto famiglie con i figli giovani, con i bambini che ogni tanto disturbano, come con loro partecipare in modo attivo, ma anche in modo che porta il suo frutto insieme con le famiglie e con i bambini.
Il sacerdozio è un dono che viene da Dio e questo dono è come un sorgente che deve alimentare tutta la vita dell'uomo, del sacerdote. E perché questa sorgente diventa secca, il sacerdote deve sempre essere un uomo di preghiera, di contatto con la sorgente, di contatto con Dio.
Le prime otasche, kňaz to je Božím darom, a tento dar je ako prameň, ktorý má silu živiť celý život kňaza, ale dôležité, aby kňaz zo svojej strany z tohto prameňa neprestane čerpal, aby ten prameň pre neho nevyschol a tým spôsobom, akým čerpa z tohto prameňa, je modlitba a kontakt s Bohom.
Il sacerdote sempre deve cercare di essere non soltanto un alter Christus, un altro Cristo, ma deve cercare di essere ipse Christus, il Cristo stesso, come dice ogni giorno, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, deve essere reale questo, non un teatro, ma veramente lui è Cristo.
Kňaz by sa mal snažiť nebyť len, ako sa hovorí s nami výraz alter Christus, teda druhý Kristus, ale ipse Christus znamená samotným Kristom, uvedomiť si najmä, keď vysiluje slova premenenia, že to vysiluje sám Kristus, aby sa nevytratila viera v toto tajomstvo, v to, čo sa deje v Eucharistii.
Vuol dire che deve strutturare la sua giornata mettendo Dio al centro.
A preto je potrebné tak usporiadať svoj deň, aby jeho stredobodom v živote alebo v bežnom dni kňaza bol stredobodom stále Boh.
Per concludere, guardare Papa Benedetto. Papa Benedetto era un teologo di grande livello, un uomo profondo, però aveva centrato la sua vita in Dio e nella preghiera. Oggi sta in un monastero per mostrare a noi tutti che il primato della nostra vita è Dio. Il primato della nostra vita è la preghiera. E dunque, per rimanere in questo zelo, il prete deve essere sempre con Dio, nella preghiera, e strutturare la sua vita non tralasciando la preghiera. Oggi siamo troppo occupati, abbiamo tante riunioni, tanti raduni, tanti viaggi. Si può capitare che il prete non ha più tempo di pregare e così la sua vita diventa tiepida.
Pekný príklad nám môže byť pápež Benedikt XVI. Vieme, že bol vysoko uznávaný od teológov na vysokej úrovni, ale predsa v jeho živote bolo vidieť, že stredobodom jeho osobného života bol život modlitby, utiahnutosti, až potom teológia. A teraz nám práve dáva príklad tým, že nemá, keď už nevykonáva svoju praktickú činnosť, ale je, žije v kláštore a ukazuje nám, že to podstatné, čo je na živote, je práve život modlitby, život s Bohom. A to platí aj pre kňazov. Dnes sú často pohltení množstvom aktivít, stretnutí, cestovania a tam môže hroziť, že im nezostáva čas na modlitbu. A keď sa začne vytrácať čas na modlitbu, tak sa vlastne začne vytrácať aj spojenie s Bohom a tým pádom aj i tá vitalita ich kňazstva.
In Dio Niente racconto la storia di un vescovo di 80 anni, dunque pensionato, è venuto a Propaganda Fide, stava ancora con segretario e lui voleva a 80 anni andare nel monastero. Canonicamente non è possibile perché un vescovo non può, però ha ricevuto l'autorizzazione di stare come ospite permanente nel monastero a Tre Fontane. E mi ha detto così: io ho passato la mia vita a parlare di Dio, però voglio passare le ultime anni della mia vita a parlare con Dio.
V knihe Boh alebo nič uvádzam príklad jedného biskupa, ktorý prišiel za mnou ešte keď som bol na kongregáciu pre evangelizáciu, ktorý mal vtedy 80 rokov a prosil ma o možnosť vstúpiť do kláštora, stať sa reholníkom, teda vstúpiť do kláštora, čo samozrejme kanonicky nie je možné, kto už je biskupom, nemôže zostať reholníkom a vstúpiť do kláštora, ale sme zariadili to takým spôsobom, že sa stal permanentný, teda trvalým hosťom mnišskej komunity pri Troch Fontánach. A pri tom stretnutí mi tento biskup povedal: viete, doteraz som hovoril o Bohu a zbytok môjho života by som už chcel hovoriť s Bohom. O Bohu, ale už teraz s Bohom.
E dunque è una sfida molto importante per noi sacerdoti per rimanere nel zelo come all'inizio della nostra ordinazione. Per la seconda domanda, è difficile, è chiaro, una famiglia con bambini, cioè creare un ambiente di preghiera per seguire bene la Santa Messa, per esempio, ma questo mi sembra dipende molto dalla fede dei genitori. Se loro hanno una fede, potranno comunicare questo ai bambini, che anche loro potranno entrare nel mistero che ci celebra.
Tak ešte na záver, teda čo sa týka tej otázky, alebo prvej časti otázky, treba sa cez tento život modlitby je možné udržiavať to pôvodné nadšenie, ktoré má kňaz, keď je vysvetený na kňaza. Keď prejdeme k druhej časti, samozrejme v praxi to nie je ľahké, ale čo si myslím, že na to, aby sme mohli aj dobre my prežívať onšu v modlitbe a sústrediť sa do toho diania a teda aj otázka, ako zapájať deti, je, že keď rodičia veľmi vnútorne prežívajú svoj a živosť vzťah s Bohom, tak dokážu aj deti postupne vovádzať do tohto tajomstva, že to nie je len z disciplíny, ale aby deti pocítili to, čo pri onši prežívajú rodičia.
Io penso che dipende dalla educazione che diamo ai bambini per farli entrare nel mistero, nella preghiera, nel silenzio. Io ho avuto tante esperienze, sono andato per esempio in Pakistan e almeno 500 bambini, ma erano tranquilli, senza rumore, seguivano la preghiera. Questo non è possibile in Occidente, perché forse i bambini non sono abituati a stare tranquilli. Dunque io penso dipende della fede e dell'educazione dei genitori per aiutare i bambini a entrare poco a poco nel mistero che si celebra. E sono sicuro che questo sforzo è fatto, anche i bambini entreranno facilmente nella celebrazione.
Takže je podstatný problém nie je vec disciplíny, ale výchovy detí a priebežné, aby naozaj vstupovali do tajomstva, aby ich cez rodičov, aby ich do tohto tajomstva vovádzali, do tajomstva modlitby, aby dokázali deti byť s rodičmi, spočinúť v tichu. To mi potvrdzuje veľmi veľa skúseností. Napríklad bol som v Pakistane, kde bolo 500 detí a bolo tam úžasné pokoja ticho. Na západe si toto nevieme predstaviť, deti sú nepokojené, neposedné, ale myslím si znova, že to je vec prežívania viery ich rodičov a toho, či tie deti do života svojej viery vovádzajú alebo nevovádzajú, ak áno, myslím si, že postupne je možné tie deti tak vychovať, aby dokázali byť na liturgii účastné. Questa domanda a due parti. Prima vediamo che in continente europeo vengono anche molti sacerdoti di Africa, provenienti da Africa. Come loro si confrontano con questo disinteresse, con vivere senza Dio, cioè vedendo questa cultura entrano, come loro riescono a digerire questa situazione? E altra domanda, come in Guinea, dove, cioè come convive la Chiesa Cattolica con altre diverse denominazioni, eventualmente con la comunità musulmana o con le religioni di origine?
Sì, è chiaro che un sacerdote africano o asiatico che viene in Europa bisogna prepararlo bene, perché in Asia come in Africa la gente è molto aperta alla religione, la gente vuole ascoltare parlare di Dio, la gente è aperta alla religione, a ciò che è trascendente, e dunque quando viene qui non avrà forse lo stesso ambiente, bisogna prepararlo bene.
Čo sa týka kňazov nielen z Afriky, ale aj z Ázie, tak tam je veľmi dôležité ich dobre pripraviť na túto službu, pretože aj v Afrike, aj v Ázii sú ľudia oveľa živší a otvorenejší v zmysle pre nich náboženská dimenzia, tá vzťah s Bohom, ponímanie alebo vnímanie transcendentné je niečo samozrejme a preto radi na tieto témy hovoria, kým keď prídu takíto kňazi do Európy, tak sa s takouto situáciou nestretnú a na to je potrebné ich pripraviť.
Perché l'ambiente in cui viviamo in Occidente è un ambiente di relativismo e senza Dio, poca pratica, per fortuna qui c'è ancora la pratica, mi sembra. E dunque può trovare una chiesa vuota o soltanto praticata da anziani, vecchiette che vengono in chiesa. Dunque può scoraggiarsi anche lui. Ogni tanto anche alcuni mi hanno detto, nel modo di praticare la pastorale, un sacerdote africano mi ha detto che un giorno è stato convocato dal sindaco della città dove stava e dice, ecco, la gente si lamenta contro di lei perché quando fa il catechismo ai bambini parla del peccato, parla del demonio, i bambini hanno paura, non parlare più di questo. E poi tu visita la gente senza telefonare prima, la gente non è contenta di questo, non visitare la gente, ma prima devi telefonare che vengo, allora la rende aperta. Dunque anche il modo di dire, ma io così faccio in Africa, visito la gente senza prevenire, non hanno telefono anche loro. E poi, ma se non dico, parlo del peccato e del demonio, di che cosa devo parlare nel catechismo? Del football? E dunque, è vero, hanno alcune difficoltà.
Je pravda, že to prostredie európske je veľmi odlišné, že je poznačené relativizmom, teda životom bez Boha. Keď kňazi prídu z Afriky alebo z Ázie, stretnú sa neraz s poloprázdnymi alebo s prázdnymi kostolmi, alebo len pár starúčkých ľudí. Dodatok vidím, že na Slovensku to ešte vďaka Bohu nie je až také zlé. Taký príklad ma bol navštíviť kňaz z Afriky, ktorý pôsobil v európskej farnosti, a kde si ho zavolal starosta a tak mu vytýkal, že sú ľudia nie sú s ním spokojní, pretože na katechizme hovorí deťom aj o hriechu, o existencii diabla, a že navštevuje ľudí bez toho, že by im zatelefonoval. No a to, čo si teda uvedomujem, je, že jednak ten spôsob komunikácie v Európe iný je taký chladnejší. V Afrike nie je potrebné, aby keď ide kňaz niekoho navštíviť, aby sa dopredu ozval, ohlási, že proste tam sa komunikuje bezprostredne. No a potom, čo sa týka aj vyučovania katechizmu, tak samozrejme nedajú sa vynechať otázky ako hriech alebo diabol. A nedá sa hovoriť to, čo sa deťom páči, v tom prípade by im hovoril o futbale, ale nie o otázkach viery.
Però in genere molti sono contenti della presenza di sacerdoti africani nelle differenti parrocchie per il loro modo di fare, la semplicità. Posso dire che anche se ci sono problemi, in generale comunque sono molto apprezzati, la loro presenza è molto apprezzata.
Z opačnej strany môžem povedať, alebo mám všeobecne skúsenosť, že v európskom prostredí týchto kňazov prijímajú, že oceňujú práve tú jednoduchosť, spôsob komunikácie, a hoci nie je to bez problémov, ale vo všeobecnosti sú z ich službou tu na ich prijímajú a sú s nimi spokojní.
Per ciò che riguarda i rapporti fra cristiani e musulmani nel mio paese, c'è un rapporto molto fraterno, cioè nella stessa famiglia possiamo trovare una metà cattolica, una metà musulmana, ciascuno sceglie la sua religione. Per esempio, ho avuto il mio vicario generale, era l'unico cristiano nella sua famiglia. Tutti gli altri erano musulmani. La superiore generale della congregazione diocesana delle suore sono due cattolici nella famiglia, i resti sono musulmani. C'è un rapporto molto fraterno.
Ciò sa tica vzťahu katolíkov a moslimov mojej krajine, teda Guinei, tak tam musím povedať, že tie vzťahy sú veľmi bratské. Napríklad môj generálny vikár, keď som tam pôsobil, bol v celej rodine jediným kresťanom. Alebo je tam bežné, že sú manželia zmiešané, manžel je katolík, manželka moslimka, alebo naopak. Alebo tiež ďalší príklad, hlavná predstavená nejakej reholnej komunity, reholných, alebo neviem presne ten názov, ale tiež bola vlastne z rodiny, kde len dve deti boli katolíci. Takže ten vzťah je ozaj tam taký otvorený a si vychádzajú dobre.
Ma non è così ovunque, perché da alcuni anni molti africani sono stati formati in Libia, in Egitto, Saudi Arabia, e quando tornano diventano molto radicali. E così ha iniziato rapporti conflittuali fra cristiani e cattolici, per esempio in Nigeria, in Kenya, in Sudan e così via.
Nie je to samozrejme všade tak a hlavne mnohí Afričania z týchto oblastí, moslimovia teda, boli formovaní v Líbii, v Egypte aj v iných krajinách, a keď sa vrátili domov, tak boli veľmi, veľmi radikalizovali situáciu a vovázali do vzťahov konflikty. To môžeme vidieť v Nigerii, v Kenii a v iných krajinách.
E la situazione attuale con Boko Haram, con Daesh, ho paura che il conflitto fra cristiani e musulmani si radicalizza, perché c'è una violenza incontrollata, perché il fanatismo musulmano è come una droga quasi, perché la gente crede che uccidere a nome di Allah, questo si porta al cielo. Però speriamo comunque che il dialogo interreligioso, soprattutto fra cristiani e musulmani, possa portare frutto nel sminuire questa violenza musulmana verso non soltanto i cattolici, perché loro mettono la bomba ovunque.
No tak mám obavu, že tá situácia sa bude zhoršovať, ten radikalizmus bude narastať, že je tu teraz, že sa stáva to násilie nekontrolovaným, a jedným z dôvodov je aj, že ten fanatizmus moslimský akoby ako droga je podporovaný aj tým presvedčením, že zabiť v Allahovom mene vedie do neba, a je tu východisko jediné medzináboženský dialóg, a nielen medzi katolíkmi a moslimami, ale aj inými denomináciami, pretože keď oni dajú bombu, dajú hocikam. A verím, že touto formou sa môže aspoň zoslabiť, znížiť tá miera toho radikalizmu.
La mia paura anche, forse non si vede adesso, ma la mia paura che l'Islam diventa una religione europea, cioè che i numeri dei musulmani crescendo possa portare che fra alcuni anni se sarà forse la religione maggioritaria. E già abbiamo un sindaco a Londra che è musulmano. Forse in Germania anche potremmo avere un sindaco musulmano. In tanti paesi, tante città come Marsiglia in Francia, quasi più di 80% della popolazione è musulmana. La cattedrale di Toulon è circondata dai musulmani, perché i cristiani sono andati via dicendo che fanno troppo rumore. Dunque, se lasciamo il vuoto, occupano loro.
Mojou obavou je, obávam sa, aj keď to navonok ešte nevidno, ale že postupne sa majoritným náboženstvom v Európe stane islám. Vidíme ten narastajúci počet a už vidíme situácie ako Londýn, kde primátorom je moslim, v Marseille 80% takmer obyvateľov sú už moslimovia, v Toulouse katedrála zostala vlastne v strede moslimského sídliska a kresťania sa z tejto časti vysťahovali. No a podstatou je, že tam, kde my zanechávame prázdno, a to je dôležité, kde my vytvárame prázdno alebo zanechávame prázdno, tak prirodzene ten islám ho vyplňa.
Avrei sentito che fra alcuni anni forse la prima capitale europea a essere musulmana sarà Bruxelles. Speriamo di no.
Je to možné, že prvým hlavným moslimským mestom v Európe bude Brusel. Dúfam, že nie, ale možné to je. Takže asi toľko. Tak je vyčerpaná téma, čas alebo otázky?
Na osobne ešte by
sme mali. Adesso chiedono se possono anche individualmente dare per i loro media sì. Adesso spazio per una intervista personale.
Sì, ma non troppo tempo.
Va bene. Cioè, ďačný, ale nie je príliš dlho, takže už len také krátke. Takže ja ďakujem za túto oficiálnu časť aj pánovi kardinálovi, aj vám. No a teraz ešte priestor, aké teda osobné rozhovory, osobné otázky.